Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la sinteza zilei. Bilanțul sesiunii parlamentare în viziunea speakerului democrat Adrian Candu. Cum au privit partidele din opoziție știrea că alegerile parlamentare vor avea loc abia la anul? Extremism politic, islamist, spionaj cibernetic în Germania, ce spune noul raport al Serviciului de Informații Interne German. La început știrile Europei Libere în această seară cu Oana Serafim.
Bună seara! Modificarea Constituției în sensul introducerii vectorului european va fi examinată în mandatul actualului legislativ în sesiunea de toamnă-iarnă, a anunțat președintele Parlamentului de la Chișinău, Adrian Candu, în cadrul unei conferințe de bilanț a sesiunii de primăvară-vară. Sesiunea de toamnă-iarnă va începe pe 3 septembrie. Mai multe imediat în timpul emisiunii. Premierul Moldovei, Pavel Filip, a solicitat demisia șefului Poliției de Frontieră și a celui al serviciului VAMAL de la punctul de trecere Leușen-Albița, anunță site-urile de știri moldovenești. Șeful executivului a fost săptămâna trecută într-un control neanunțat la punctul de trecere a frontierei Leușen-Albița. Premierul Filip a spus că este la curent cu mita cerută de Vameș, atât de la autocarele cu remorcă care transportă colete peste hotare, cât și de la șoferii de autobuze. Executivul de la Chișinău a aprobat dispoziția cu privire la procesul de raționalizare a cheltuielilor publice. Astfel se înființează o nouă structură cu rol consultativ, Comitetul Interministerial de Raționalizare a Cheltuielilor Publice, condus de Ministerul Finanțelor. Pentru anul 2018, în cadrul procesului de raționalizare a cheltuielilor publice, vor fi examinate cheltuielile în domeniul educației pentru a determina dacă activitățile din acest sector sunt realizate în mod eficient și pentru a identifica măsuri de economisire ce urmează să fie incluse în bugetul pe anul 2020. Potrivit unui nou sondaj de opinie realizat în Rusia de centrul Levada, peste o pătrime din ruși, adică 28%, ar fi gata să protesteze împotriva politicii economice a guvernului lui Vladimir Putin. Este cel mai mare număr de nemulțumiți din ultimii 18 ani de la venirea la putere a lui Vladimir Putin. 37% dintre cei intervievați au spus că au protestat deja din cauza ridicării vârstei de pensionare în Rusia. 71% dintre ruși doresc renunțarea la această lege și numai 5% spun că o susțin. Președintele Georgiei, Gheorghe Margvelașvili, a condamnat astăzi ocuparea ilegală de către Rusia a părți importante din țara sa. Declarația a fost făcută la deschiderea unui exercițiu militar de 2 săptămâni care va avea loc în Georgia și la care participă militari americani și mai multe țări ale Alianței Nord-Atlantice. Este pentru a 4-a oară când au loc astfel de exerciții militare mixte georgiano-aliate și au parte la ele 1300 de militari georgieni și 1170 din țările NATO. Participă pentru prima dată și militari care nu fac parte din alianță din Ucraina, Armenia și Azerbaidjan. Exercițiile au început la baza Vaziani, de lângă capitala Tbilisi, și ele au loc în perioada în care se împlinesc 10 ani de la războiul ruso-georgian, în urma căruia Rusia a recunoscut independența regiunilor secesioniste ale Georgiei, Osetia de Sud și Abhazia. Și Rusia desfășoară, începând de astăzi și tot pentru 2 săptămâni, exerciții militare în regiunea nord-caucaziană, la granița cu Georgia. Și președintele american Donald Trump i-a cerut astăzi ministrului justiției Jeff Sessions să pună capăt anchetei privind presupusa ingerință rusă în alegerile prezidențiale din 2016. Într-o postare pe Twitter, Donald Trump susține că această anchetă ar fi marcată de conflicte de interese ale procurorului special Robert Mueller și folosită de adversarii săi politici, adică de Partidul Democrat. Donald Trump îi cere lui Jeff Sessions să pună capăt, cităm, acestei vânători de vrăjitoare trucate. Ministrul american al justiției s-a recuzat de la investigația condusă de procurorul special Robert Mueller, fost director al FBI.
Au fost știrile orei 21, găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de net. Speakerul Parlamentului, politicianul din Partidul Democrat Adrian Candu, a organizat o conferință de presă la care a făcut bilanțul sesiunii de primăvară a legislativului și a anticipat unele din temele sesiunii de toamnă. Candu a reiterat poziția guvernării dominate de partidul său în mai multe chestiuni, inclusiv unele controversate care au dus la tensionarea relațiilor cu partenerii de dezvoltare. Liliana Barbaroșe.
Speakerul Candu tocmai a anunțat că FMI nu va mai aloca în acest an vreo tranșă Republicii Moldova. Împrumutul de 180 de milioane de dolari pe care Chișinău l-a accesat la sfârșitul lui 2016 de la FMI era livrat până acum în tranșe bianuale pe un program de reforme prevăzute până în 2019. Speakerul afirmă însă că la inițiativa FMI discuțiile despre o nouă tranșă vor avea loc abia după alegerile din primăvară și că asta s-ar datora unei cutume a fondului de a nu livra bani unor guverne aflate în campanie electorale. Numai că FMI este una din instituțiile care a criticat în termenii cei mai duri proaspăt adoptatele reforme fiscale, printre ele și amnistia de capital, spunând că ele pun sub risc echilibrul bugetar și că, adoptându-le, autoritățile de la Chișinău au încălcat de fapt programul. Argumentele prin care speakerul Candu a încercat astăzi să pareze riscurile pentru buget, invocate de altfel nu doar de FMI, ci și de Banca Mondială, au părut vagi și inconsistente.
Statul nu urmează să piardă nimic, statul urmează să încaseze.
A spus el, deși este limpede că, cel puțin la prima etapă, pierderile sunt inevitabile. Șeful Comisiei Parlamentare pentru Buget și Finanțe, Ștefan Creangă, estima anterior aceste pierderi la 2 miliarde de lei, cu mențiunea însă că imediat ce se va intra în 2019, guvernul scontează să resimtă și primele beneficii. Economiștii în general vorbesc despre cifre și mai mari, doar 2 miliarde ratate pe final de an la Fondul Social și alte vreo 700 de milioane la bugetele locale. Și asta urmare a doar două măsuri, plafonarea impozitului pe venit și reducerea impozitului social pentru companii. Un alt argument al speakerului, precum că sumele ratate din aceste reduceri vor fi acoperite de supraîncasările din taxe și impozite care ar fi atins 25% din nivelul programat, este și el ușor dat peste cap de către economiști. De pildă de Viorel Gârbu de la Institutul Economiei de Piață.
Execuția bugetului public național pe primele 5 luni atestă în faptul că partea de venituri este executată în creștere cu 10% față de anul trecut, nu față de planificat, dar față de anul trecut. Deci s-a executat în linii mari, așa cum s-a planificat, nu cu creștere, dar așa cum s-a planificat, dar partea de cheltuieli este executată în mărime de 5%. Deci, la executare, guvernul economisește, nu cheltuiește bani pe diverse domenii ale bugetului finanțate din bugetul public național. Această abordare scade mărimea deficitului bugetar, dar acest lucru nu poate dura la infinit.
Multe state fac lucrul ăsta. Republica Moldova de ce să nu o facă dacă mai ales tot spun că avem 40% economie tenebră?
A întrebat retoric speakerul Candu, apărând de această dată amnistia de capital, una din măsurile de reformă cele mai criticate, ca fiind un mijloc de legalizare a banilor murdari, posibil chiar din miliardul dispărut din băncile moldovene. Săptămâna trecută, înainte de criticile FMI și ale Băncii Mondiale, și Ambasada Statelor Unite a spus într-o declarație că amnistia legitimează furtul și corupția și dăunează climatului de afaceri. Ambasadorul Uniunii Europene la Chișinău, Peter Mihalco, în general le-a transmis autorităților că Uniunea Europeană se așteaptă că ele să înceteze procesul de adoptare a acestei legislații, sugestie ignorată, cum se știe, de guvernare. Să fie amnistia mai importantă pentru partidul de guvernământ decât relația cu acești parteneri? L-am întrebat pe analistul politic Igor Volnitsky.
Se vede că da. În momentul în care tu, având relații foarte proaste cu factorii de decizie europene, îți permiți să sfidezi și FMI-ul, dar și Statele Unite ale Americii, înseamnă că această amnistie, într-adevăr, a avut o importanță și are o importanță foarte mare pentru cei care dețin puterea la moment în Moldova.
Analistul mai crede că, de fapt, democrația a avut de ales între a-și atinge un obiectiv major din ultimul an și jumătate, promovarea amnistiei, și, de partea cealaltă, păstrarea relațiilor bune cu partenerii occidentali.
Răul cel mai mic pentru guvernare, ei probabil așa au considerat, a fost distarea, deteriorarea acestor relații cu partenerii europeni. Totodată putem presupune că guvernarea, într-un fel, se distanțează de europeni, luând în calcul anumite scenarii post-electorale, o eventuală coaliție cu forțe care nu pot fi considerate europene.
În sfârșit, astăzi, după ce speakerul Candu dădea asigurări că executivul nu va fi nevoit să taie finanțele de pe niciun program urmare a înlesnirilor fiscale, cabinetul de miniștri adopta un proiect curios numit de raționalizarea cheltuielilor bugetare. Din textul documentului nu este absolut limpede din ce cheltuieli anume are de gând executivul să taie, dar presa a scris că ar fi vorba în principal de cheltuielile din educație, ce ar urma să fie reduse cu între 5 și 10% în următorii câțiva ani. Din Chișinău, Liliana Barbaroșe, Radio Europa Liberă.
Valentina Ursu ne propune o trecere în revistă a reacțiilor opoziției la știrea că alegerile parlamentare, pe care toată lumea le aștepta la toamnă, nu se vor ține decât către sfârșitul iernii, la 24 februarie.
Decizia majorității deputaților, care a stabilit că următoarele alegeri parlamentare vor avea loc pe 24 februarie 2019, i-a nemulțumit pe politicienii din opoziție. Aceștia au spus că data viitorului scrutin este prea târzie. Ce face o guvernare care știe că acesta e ultimul ei mandat la conducerea țării? Îndepărtează cât poate data alegerilor, își prelungește agonia. Anume așa se întâmplă acum cu guvernarea democrată, a reacționat președintele Igor Dodon. Totodată, el a anunțat că din toamnă socialiștii vor ieși la proteste masive în toată țara. Unul dintre fruntașii PPDA, și anume Alexandru Slusar, crede că democrații vor să tragă de timp pentru a recâștiga simpatia alegătorilor. Iată argumentele lui.
În primul rând, iau nevoie să lupte cu acest val de sprijinul care are opoziția reală pro-europeană. După invalidarea alegerilor, nemulțumirea oamenilor este mare și această nemulțumire se transformă în simpatiile tot mai mari față de Andrei Năstase, Maia Sandu, platforma Da, PAS, și e nevoie de timp pentru a contracara acest val. Doi, la mână, rezultatele reformei fiscale. Nu degeaba acestea intră în vigoare de la 1 octombrie, dar nu de la 1 ianuarie, cum în mod normal orice lege fiscală ar trebui să intre în vigoare de la 1 ianuarie. Ei au pus pentru 1 octombrie, astfel încât în câteva luni, după logica lor, oamenii se simte această relaxare fiscală. Și asta, din punctul lor de vedere, cumva ar ridica șansele guvernării. Și trei, la mână, sărbătorile, care, din punctul lor de vedere, sunt benefice pentru guvernarea care poate să facă niște show-uri și concerte începând de la 24 decembrie până la 15 ianuarie și totodată pune în dificultate opoziția să colecteze semnăturile pentru candidații în circumscripțiile unii nominale în situația în care marea majoritate a populației se află în cerbă de sărbători. Iată, toate aceste circumstanțe cumulativ a determinat guvernarea să pună data alegerilor pentru 24 februarie.
Și deputatul liberal-democrat Vadim Pistrinciuc crede că guvernarea și-a luat răgaz până la iarnă pentru că ar fi într-o mare criză de imagine.
Sunt acum într-o situație foarte dificilă, sunt în relații destul de reci pe locuri și ostile cu partenerii de dezvoltare, relații care nu o să rămână la nivelul ăsta, o să fie și alte acțiuni din partea partenerilor. Și probabil că își ia mai mult timp pentru a rezolva aceste probleme. De altă parte, partidul de guvernământ, toată majoritatea parlamentară, se află într-o derivă enormă politică. Nu mai are încrederea populației de mult timp, dar deși un pic parcă se normalizase lucrurile, acum ei sunt într-o derivă totală, sunt antipopulari, au rating foarte minor și probabil că își rezervă acest timp pentru a face diferite mișcări politice, pentru a pregăti mai bine circumscripțiile sau candidați, fiindcă au o problemă foarte mare, inclusiv cu candidații lor și cu candidații pe care îi gătesc independenți. Au o imagine foarte proastă. Deci societatea fierbe, oamenii nu-i vor, oamenii protestează, în societate este foarte multă instabilitate. Ea se vede și la proteste și în acțiunile statului și probabil că vor să folosească timpul ăsta pentru a-și curăți terenul.
Președintele Parlamentului, Andrean Candu, a explicat că, potrivit Constituției, alegerile deputaților în Parlament se desfășoară în cel mult 3 luni de la expirarea mandatului. Actualul legislativ își încheie mandatul la finele toamnei, adică la 30 noiembrie. Valentina Ursu, Europa Liberă, Chișinău.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați sinteza zilei, moderată de la Praga, de Mircea Țicudean.
Ce este un podcast?
Este o emisiune audio.
Sau un video.
Pe internet.
Ce este Politigraf?
Este un podcast audio.
Dar și video. Cum să fac rost de Politigraf?
Descarcă-l de pe iTunes.
Descarcă-l de pe iTunes.
De pe aplicația Europei Libere.
De pe aplicația Europei Libere.
Mai e de găsit la europalibera.org/politigraf/audio
sau europalibera.org/politigraf/video.
La radio, Politigraf Audio este difuzat lunar în prima vinere a fiecărei luni în emisiunea Sinteza Zilei.
La ora 21. Clic, descarcă și ascultă.
Privește și ascultă.
Stați, dar despre ce-i Politigraful?
Episoadele Politigraf Video sunt caricaturi despre diferența dintre vorbele și faptele politicienilor.
Dar Politigraf Audio?
La Politigraf Audio vorbim despre lucruri mult mai serioase.
Potrivit unei înțelegeri între Chișinău și Tiraspol, fermierii din zona de securitate, ale căror pământul se află dincolo de traseul Tiraspol-Kamenka, ar urma să aibă începând de astăzi acces deplin. Cum stau lucrurile cu adevărat, a încercat să afle Valentina Ursu discutând cu unul din beneficiarii noilor certificate de acces, Ștefan Driga din comuna Mălăvata Nouă, raionul Dubăsar, care gestionează peste 200 de hectare după șoseaua Râbnița-Tiraspol.
100% din fermieri au acces la terenurile lor?
După cât știu, cam aproape toți care au avut contracții, azi, ca vă spun eu, chiar special dimineața, a lucrat nimic, tot bine, lucrăm tot, parcă de că a fost primarul de la noi, el tot are pământ acolo și ca pământurile noastre, probleme nu. Sunt vreo 30 de stari, știți care e problema, că ei sunt plecați, n-au moștenire și apea că e coșele încă sub semnul întrebării, cine să lucreze, dar eu zic că ei nu să lucreze, n-a să le dea lor să lucreze, dar cine să lucreze, nu știu. Dar până și să mai adună câte unul, ca la mine de erau 196, mă, s-au mai adunat, vă 3, 4, 5. Oamenii nu sunt pe loc, sunt plecați și e că asta e problema.
Da, am înțeles că și reprezentanții administrației locale ar fi avut terenuri.
La noi, de exemplu, erau 60 de hectare în rezervă, primarul scos la vânzare și le-a vândut. Și cel care le-a cumpărat trebuie să... Ori să lucreze, ori să le dai cuiva în arend.
Dar, practic, partea transnistreană și-a onorat.
Nu, da, da. N-avem.
Înțelegerea pe care a semnat-o cu cine.
Noi, eu, de pildă, am 196 de hectare, am înghețat contract, mi-a dat certificat. Și el așa m-am dus, sunt acolo 60 de hectare care ei încă au acolo porumb și floarea soară și au venit băieți cei din firma și care lucrează și au zis că, vă rog, să eliberăm de grabă și, practic, nu avem probleme azi.
Inițial se vorbea că o parte din suprafețele care revin fermierilor din dreapta Nistrului sunt date în arendă acolo pe teritoriul regiunii transnistrene și ar fi trebuit să le întoarcă arendașii pentru ca să fie cedate în favoarea agricultorilor moldoveni.
Dar pe ele au fost date în arendă, dar ei de anul ăsta, de la începutul anului, ei au rezeliat contractele cu dânșii. Dar ei, băieții și ei, băieții nu-s proști și eu luați o semănat totuși. Și ea ca moia, ei strângau porumb la silos, ei l-au strâns la mine și nu-i eliberat. Mai au un câmp tot porumb la silos, au venit și au spus că noi chiar suntem gata ceva să plătim, dar numai în timp 2 săptămâni să-mi dați voie să strângem. Când noi am sunat și am spus, băi băieta, am uitat câmpul eu. Dar ei au venit și au zis că noi ce-a să compensăm, ori să arăm, să vedem, dar numai dați-ne voie, dar strângem fiindcă am semănat și nu știu ce să facem noi.
Deci
dar
nu...
administrația din Dubăsar cu dânsii n-are niciun contract, dar mie au reziliat contractele. Și nouă, doamna ministru ne-a spus, mai departe vă duci și să înțelegeți cu dânsii, la ori las vă plătească, orice numai că să vă elibereze pământul. Ei n-au nici o legiferație oricum, n-au pământul cea.
N-au nimic legitim că le aparține lor.
Da, 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 că aparține nouă, da.
Deci, dar piedici deja nu ar mai trebui să întâlniți?
Nu, parcă așa, da, vă spun că azi eu chiar special, chiar am luat un tractor, am luat grapa, zic, hai, du-te și lucrează puncte de lucru. Și m-am dus pe urmă la vă 10, lucrează, nu a venit nimeni, lucrați, cum e scris, nu avem certificat.
Dumneavoastră, sunteți siguri că dacă prelucrați aceste 200 de hectare care le aveți în stăpânire, o să ajungeți și la strânsul recoltei?
Doamna Valentin, avem certificat pe 20 de ani, iscalit de tăi, de tăi, să nu și pot zic. Dar sigur, cum zice, eu știu, o să vedem. Nu pot să zic că dacă s-o înțeles, înseamnă că trebuie să lucrezi, trebuie să ne dai voie. Cred că e un pas înainte să trebuie salutat, dar într-adevăr s-au dus multe birouri de reintegrare în 2-3 zile, numai aici, domnul Magu, numai aici sta, ne sfădem de lucru, dar s-o hotărât. Eu s-o hot că eu trebuie să iei bine. Băieții care ne-au ținut pământurile noastre, ei ne-au sunat, s-au scuzați, știm că asta e pământul vostru, dar numai vă rog să ne așteptați, noi ceva să vă compensăm, numai că să ne dați să strângem roade.
Și ați fost de acord, ați acceptat.
Da, și să fac, și să mă duc să stric roada ce e. Eu sunt om, eu procedez omenește, ei au precedat nu ca lumea, dar eu nu pot face lucrurile astea, dar ce să facem? Dar dacă așa e, ce să fac? Să zic, gata, e să-i roada mie, tot nu-i drept. Eu să mă n-am, da, mă, așa și este, ce să facem?
Deci politicul nu se mai poate amesteca în felul cum gestionați dumneavoastră treburile pe pământul
dumneavoastră. Da, doamna Lesnic, el a spus ultima dată, noi am pus întrebarea, dar ce facem ea ca 1 august, acolo s-a mânat pe rum. Eu zic că ei trebuie să vie să vă înțelegeți ca să vă compenseze careva cheltuieli, ori să vă are pământ, fiindcă ei la 1 august nu l-au eliberat. Și e așa și-a venit o parte. O parte din trebuie să mai vine, dar...
Dar asta sunt câteva hectare din toată suprafața.
Da, vreo 70 hectare care iau acolo. Eu spus că în timp de 200 săptămâni strâng pe lumbul la silos și pe urmă rămân 20 hectare de răsărit.
Măi,
dar noi de acum avem... E
practic jumătate din terenurile pe care le aveți.
Da, dar noi de acum avem unde lucra, lucrăm ca să pregătim pământul, avem vreo 70 hectare să eliberate care putem să le lucrăm.
Domn Driga, dar dumneavoastră acum tot treceți pe lângă posturile astea de control?
Nu, noi la deal acolo nu avem posturi de control. La noi câmpurile mări de la Cucier la Mălovata merg încolo și acolo la noi nu trecem... numai traseu, Râmniță, trasul, dar acolo nu stau posturi.
Era un post odată.
E o post odată, dar le-a scos. Ei, pur și simplu, atunci, în 2014, și noi trimitem pe deal. Ei se duceau miliția lor, îi luau de pe deal pe oameni și le spune, eu duceți-vă acasă ca să vă închidem, că nu se dă voie. Dar am un gata, nu. Dar acolo la noi posturile au fost și de ușa noastră și a lor, dar pe urmă au hotărât Comisia de Control, le-au scos pe toate.
Accesul este liber? Puteți să mergeți?
Accesul e liber la noi, da. Mergem.
Redevenit stăpânii adevărați ai pământului, da?
Așa iese. Pe 20 de ani. Dar pe 20 de ani să ajungem în familie.
O victorie mică pentru un război mare.
Da, da, da. E bine că, într-adevăr, putem să lucrăm pământurile noastre atâția ani.
A fost Ștefan Driga, intervievat de Valentina Ursu. Și-a dat publicității raportul anual Serviciul de Interne din Germania, care analizează ultimele evoluții ale unor flageluri mai vechi, cum veți auzi în relatarea de la Berlin a lui William Totok.
A devenit deja o tradiție ca la începutul vacanței de vară să se publice în Germania raportul anual al Serviciului de Informații Interne, serviciu cunoscut sub denumirea oficială de Bundesamt für Verfassungsschutz, ceea ce în traducere înseamnă Oficiu Federal pentru Protecția Constituției. Autorii raportului prezintă pe 355 de pagini principalele forme de amenințări la adresa statului de drept. În patru capitole centrale, raportul descrie criminalitatea politică. 1. Extremismul de stânga, 2. Extremismul de dreapta, 3. Islamismul și 4. Spionajul cibernetic din partea unor țări ca Rusia, China, Iranul, cât și acțiunile de propagandă și dezinformare coordonate de către serviciile secrete ale Moscovei prin intermediul unor platforme și canale media. În toate domeniile fenomenului politic extremist a crescut numărul persoanelor care prezintă un ridicat grad de amenințare violentă. Exprimat în cifre, numărul extremiștilor de dreapta din Germania a crescut la 12.700, iar cel al extremiștilor de stânga este de 9.000. În cadrul spectrului islamist se poate observa o creștere a tendinței pentru acțiuni violente. Amenințarea cea mai mare o prezintă persoanele care s-au întors din Irak sau Siria, unde erau încadrate în diferite unități militare de orientare islamistă. În raport se vorbește despre 770 de islamiști care trăiesc în Germania și care prezintă o amenințare potențială. Creșterea numărului de infracțiuni săvârșite de extremiști de stânga se explică prin acțiunile violente care s-au produs anul trecut cu prilejul reuniunii G20 de la Hamburg. Atunci au fost înregistrate 832 de infracțiuni, iar bilanțul altercațiilor cuprinde peste 230 de polițiști răniți. În consecință, în 2017, incidentele violente produse de extremiști de stânga au crescut cu peste 65% față de anii precedenți. În întreaga țară au fost înregistrate 6.393 de infracțiuni motivate politic, săvârșite de extremiști de stânga. Se apreciază că scena extremiștilor de stânga cuprinde 29.500 de persoane. Față de anii precedenți, a crescut și numărul extremiștilor de dreapta. În raport se vorbește despre 24.000 de persoane. Cei mai mulți din această categorie aparțin unei organizații ideologic eterogene care își spune cetățeni ai Reichului. Este vorba despre 16.500 de persoane care nu recunosc existența Republicii Federale, respingând autoritatea statului. În cadrul acestei organizații s-a observat o creștere a tendinței de a-și procura armament. Cetățenii Reichului se află sub supravegherea serviciului, deoarece mulți dintre ei sunt considerați de militanți ai unor doctrine extremiste de dreapta. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșan.
O discuție amicală cu Radu Ioanida, cărui ultimă carte, Mihai Botez, trei schițe de portret, documente, am semnalat-o într-o rubrică anterioară, mi-a atras atenția asupra faptului că la începutul anului 1994 România se afla încă pe ceea ce se numea lista țărilor ostile Statelor Unite. Potrivit unui document desecretizat al FBI-ului, datat 6 aprilie 1994 și inclus în volumul apărut recent la Polirom, decizia scoaterii, citez, în mod oficial a României de pe această listă, a fost semnată de Procurorul General al Statelor Unite la 17 martie 1994. Pentru diplomația românească era o importantă victorie și, indiferent de ce acuze i s-au adus și se mai aduc astăzi fostului disident Mihai Botez, pentru acceptul de a reprezenta la acea vreme în Statele Unite guvernul președintelui Ion Iliescu, succesul i s-a datorat lui personal, așa cum o atestă documentele declasificate publicate de Radu Ioanid. România avea în anii 1993-94 un statut incert. Departamentul de Stat american solicita ambasadei sale de la București detaliile și costurile misiunii ei de a susține nu un stat ostil, ci un stat în curs de tranziție spre democrație. Cum se nota într-un alt document, după o întâlnire avută de diplomații americani cu Mihai Botez, în calitatea sa de șef al misiunii României la ONU, statutul ambigu făcea ca în timp ce restricțiile de călătorie pentru membrii ambasadei de la Washington și cei ai consulatului românesc de la New York să fi fost ridicate de mult, ele să fi rămas în vigoare pentru diplomații români de la ONU. Raportul diplomatic semnat în octombrie 1993 de Madeleine Albright în calitatea ei de șefă a misiunii americane la ONU nota textual: Botez și guvernul României sunt stânjeniți că guvernul Statelor Unite îi include în aceeași categorie cu Iranul, Cuba, Irakul și Libia. Și se întreba în concluzie, citesc din nou, dacă avem îngrijorări specifice pentru securitatea națională vis-a-vis de diplomații sau personalul român din SUA, nu ar trebui să ne ocupăm de acele îngrijorări sau acei indivizi în mod special? Sau dacă vrem să trimitem un semnal politic puternic către București, nu există o manieră mai ușor de justificat de a o face? Întâlnirea amintită avusese loc la 1 octombrie 1993, iar Mihai Botez își pusese în joc întreaga capacitate de persoasiune, declarându-le diplomaților americani că, citesc din document, el convenise să accepte poziția de reprezentant permanent la New York, cu condiția preliminară și înțelegerea că dosarul misiunii va fi curățat. Primise această asigurare atât din partea președintelui, cât și a șefului serviciilor secrete ale guvernului României, Talpeș. În urma întâlnirilor dintre Talpeș și oficialii guvernului Statelor Unite din august, Talpeș a venit evident la New York și a spus lui Botez că acum se stabiliseră niște condiții pentru a permite unui grup al agențiilor guvernului Statelor Unite să procedeze astfel încât restricțiile să poată fi ridicate în curând. Spus în clar, șeful serviciilor secrete românești acceptase să-și retragă agenții descoperiți de partea americană. Semnalul politic puternic sugerat de Madeleine Albright avea să urmeze, chiar dacă întârziat, probabil din cauza crizei și războaielor iugoslave. El venea în februarie 1995, câteva luni înaintea morții lui Botez, detaliat într-un alt document din seria celor declasificate la Washington, important pentru istoria relațiilor americane și care era prezentat drept, citez, 6 repere pe care guvernul României trebuie să le aplice pentru a impulsiona relațiile noastre bilaterale și a mări atenția pozitivă pentru România din partea guvernului Statelor Unite.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata emisiunii este Marina Ciobanu de la Ziarul de Gardă.
În Ziarul de Gardă de joi, 2 august, aveți ocazia să citiți un interviu exclusiv cu fostul premier Valeriu Streleț. Revenit în domeniul privat, Streleț vorbește despre liniile roșii care au fost călcate de fostul său coleg Vladimir Filat și care, spune Streleț, sunt încălcate și astăzi, mult mai grav de actuala guvernare. Ce spune fostul premier despre independența justiției, furtul miliardului, Șor, Filat, Plahotniuc sau Filip, aflați cumpărând Ziarul de Gardă în chioșcuri.
A fost Marina Ciobanu de la Ziarul de Gardă. Emisiunea noastră se apropie de final. De la Praga, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.